أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرمت جماعات قرمت أزان كيزت سيدنا كرر من دره منا айлардан султаны болған қасиетті Рамазан айына жеткен баршаларымызға жеткен Алла Тағалаға мақтаулар болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға салаваттар болсын. Айлардың төрешісі болған, айлардың султаны болған қасиетті Рамазан айына да көптен күткен Рамазан айына да баршаларымыз жетіп отырмыз. Сол Рамазан айында ұстаған оразаларымызды, құлшылық, ғибадаттарымызды, берген садақаларымызды, жақсы игі істерімізді Алла Тағала қабыл етсін. Рамазан бұл айлардың султаны, айлардың төресі. Бізге дейінгі игі жақсы адамдарымыз, игі жақсыларымыз бұл Рамазан айы жеткенге дейін, Рамазан айы келгенге дейін, 6 айға дейін, я Алла, я жаратушы жалғыз егем, осы қасиетті Рамазан айына біздерді аман есен жеткізе көр деп дұға қылатын болған. Рамазан айы келіп, сол Рамазан айында көптен көп құлшылық жасап, ғибадат жасап, ораза тұтып, және де сол Рамазан айы өткеннен кейін де Аллаға тағы да нестеген дұға жасаған. Я Алла, осы қасиетті Рамазан айында біздердің жасаған құлшылық ғибадаттарымызды, тұтқан оразаларымызды қабыл ете көр деп, бізге дейінгі жақсыларымыз осындай ғибадатта, осындай дұғада болған екен. Міне, дінімізде, шариатымызда күндердің ұлы күні, бұл жұма күні болса, түндердің қасиеттісі бұл қадыр түні болса, ал айлардың султаны бұл қасиетті Рамазан айы. Міне, осы Рамазан айына қош келіп, мына бүгінгі Рамазан айының 9-шы күні оразаларымызды тұтып отырмыз. Алла Тағала тұтқан оразаларымызды қабыл етсін. Ораза ол исламдағы үлкен, яғни ең басты болған 5 парыз амалдардың бірі. Біріншісі намаз, одан кейін ораза, одан кейін зекет, одан кейін қажылық болса, осы 5 негізгі парыздардың бірі болып саналады. Қасиетті Рамазан айының оразасы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мәдинаға хиджрат қылған 2-ші жылы, яғни парыз қылынды. Қасиетті Құран кәрімде я айюхаллазина аману, ей иман еткендер, кутиба алейкумус-сияму кама кутиба алаллазина мин қабликум лаалакум таттақун. Ей иман еткендер, сендерден бұрынғыларға ораза парыз қылғандай, қылынғандай сендерге де ораза парыз қылынды дейді. Бәлкім сол арқылы күнә атаулыдан сақтанып, тақуалыққа жетерсіңдер дейді. Міне, сол сияқты бұрынғыларға парыз қылғандай, Алла Тағала сіздермен біздерге қасиетті Рамазан айында ораза тұтуды нестеді екен, парыз қылды. Оразаның арабшадағы несі саум немесе саим деп аталады. Оның мағынасы, яғни, таң атқаннан күн батқанға дейін ішіп жеуден сақтану, тұтыну деген мағынаны білдіреді. Яғни, таң атқаннан күн батқанға дейін Алла разылығы үшін деп, еш нәрсе жемей, еш нәрсе ішпей, және де ер зайыптылар болса, әйел мен күйеу болса, жыныстық қарым-қатынасқа түспеуді соны ораза деп айтады. Ораза бұл қасиетті Рамазан айы нұр шашқан ай. Алла Тағала қасиетті Рамазан айында бізге көптен көп сауап амалдарды істеуді бұйырды. қасиетті Рамазан ай бұл біздермен, сіздермен біздерге берілген мүмкіндік айы. Мәселен, көктем мен мына күзде немесе қыста мысалы дүкендерде, магазиндерге кіріп жатсақ, сол кездері мына киім-кешек болсын, тамақтан болсын акция жасап жатады. Біріншісін алсаң, екіншісі тегін, немесе екі киім алсаң, үшіншісі тегін деп былай айтқанда акция ұйымдастырып жатады. Бұл қасиетті Рамазан айы да Алла Тағала сіздермен біздерге берген үлкен мүмкіндік айы. Бұл мүмкіндік айында біз көптен көп намаз, көптен көп садақа беріп, көптен көп игі жақсы амалдарды істеп өтуіміз керек. Бұл өйткені мүмкіндік айы. Бұл айда сауаптар еселеніп отырады. Яғни ниетімізге қарай 10-нан 700 есеге дейін Алла Тағала сіздермен біздердің пейілімізге қарай сол амалдардың сауаптылығын арттырып отырады екен. Міне көрдік пе? Мүмкіндік бергеннен кейін осындай мүмкіндіктерді пайдаланып қалғанымыз жөн болады, абзал болады. Яғни Рамазан айында бұл шайтандар кісенделген ай. Рамазан айында жәннәттің есіктері ашылған ай. Рамазан айында тозақтың есіктері жабылған ай. Алланың рахметі түскен ай. Міне, әуелгі Рамазан айының 10 күндігі әуәлігі рахма Алланың рахметі түскен ай. Кейінгі 10 күндігі ол адамдардың, яғни күнәлардан кешірілгендігі. Ал үшінші 10 күндігі ол күнәлардан кешірілгеннен кейін тозақтан құтылудың 10 күндігі соңғы 10 күндігі екен. Міне, сол үшін бұл ай адамның рухын, жанын тәрбиелейтін айда біз көптен көп құлшылығымызды, ғибадатымызды пайдаланып қалуымыз керек. Мәселен, басқа айда бір-екі рет қана садақа беретін болсақ, бұл айда көптен садақа бергеніміз дұрыс. Өткені мүмкіндік айы. Алла Тағала бізге сауапты еселеніп беріп отыр. Басқа айда бір рет беретін болсақ, бұл айда 5 рет, 6 рет, 7 рет көптен көп қолымыздан келгенше садақа бергеніміз дұрыс. Басқа айда бір рет нәпіл намаз оқысақ, 2 рет, 3 рет нәпіл намаздарды оқысақ, бұл айда күніге тұрып нәпіл намаздарды оқығанымыз абзал. Өткені сауап ісіміз еселеніп отырады. Басқа айда жақсылықтар біреуге бір рет күлімсіретін болсақ, екі рет күлімсіретін болсақ, бұл айда жүзіміз жарық боп, әрдайым күлімсірегеніміз дұрысырақ болады. Өйткені күлімсірегеннің өзі, күлгеннің өзі біреуге садақа болып саналады. Міне, сол үшін бұл Алла Тағала сіздермен біздерге берген мүмкіндік айына біз көптен көп құлшылығымызды артып, ғибадатымызды артып, бұл айдан тазаланып өткеніміз дұрыс. Яғни адам баласы өзіне сұрақ қою керек. Мен осы айға Рамазанға кіргенде қандай едім? Және де Рамазаннан шыққаннан кейін де қандай болдым деп әрбір адам өзіне сұрақ қою керек. Яғни бұл адам Рамазанға кіргенге дейін басқа адам болса, Рамазаннан шыққаннан кейін өзгеріп басқа адам болып шығу тиіс. Өйткені бұл ай сіздермен біздерді тәрбиелейтін айы. Сіздермен біздерді тәрбиеленіп жатады. Міне, сол сияқты тәрбиеленіп шығуды Алла Тағала баршаларымызға нәсіп етсін. Және де тақырыбымыз ораза мен намаз болғаннан кейін бұл айда біз намазымызды, құлшылығымызды, көптен көп құлшылығымызды артқанымыз дұрыс. Яғни намаз ол адам мұсылман болғаннан кейін екінші міндет болған амалдардың бірі. Намаз ол ең үлкен құлшылық ғибадаттардың бірі болып саналады. Намаз қияметті күні ең бірінші сұралатын амалдардың бірі де болып саналады. Намаз адамды Алламен байланыстыратын амалдардың бірі болып саналады. Яғни намаздың сөзбен айтып жеткізу артықшылығын жеткізе алмаймыз. Міне, намаз ол діннің бес тірегінің бірі. Яғни адам мұсылман адам болғаннан кейін ең бірінші адамға, мұсылман адамға не парыз болады? Намаз парыз болады екен. Одан кейін ораза, зекет, жағдай келген адамға қажылық парыз болады екен. Енді қажылық ол мүмкіндігі бар адамға міндет болып саналады. Мүмкіндігі жоқ адам ол қажылыққа бара алмайды. Ал ораза сол сияқты шахру рамазан аллази унзила фихи аль-Қуръан худан лин-наси ва байнатин миналь худа валь-фурқан фаман шахида минкум аш-шахра фалийсум ва ман кана маридан ау ала сафарин фаидату мин айямин ухар деп келеді. Яғни кім аяғы ауыр болса, немесе емізетін жағдайда болса, немесе сапарда болса, немесе ауру болса, бір неге дейін, бір уақытша бір мезетке дейін оны тоқтата тұра алады. Ары қарай былай айтқанда денсаулығы жазылып не болғаннан кейін барып тұрып ордасын өтейді. Ал енді намазда ол былай айтқан кезде сылтау жоқ. Намазда тұрып оқи алмаған адам отырып оқсын дейді. Отырып оқи алмаған адам ол жатып оқсын дейді. Яғни намазға үзір жоқ екен. Сол сияқты намаз үлкен ғибадаттардың бірі. Абу Хурайрадан жеткен хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қиямет күні пенденің амалдарынан ең әуелі есепке алынатыны бұл намаз дейді. Намаз дұрыс болса, онда пенде қуанышқа бөленеді. Ал егер дұрыс болмаса, күйзеліске ұшырап, қатты қайғырады дейді. Егер пенденің парыз амалдарынан кемшілігі болса, Алла Тағала соны сұрайды екен періштелерден. Бұл пендемнің нәпіл намаздары бар ма екен? Нәпіл амалдары бар ма екен деп сұрайды. Сонда періштелер: «Я Алла, бұның нәпіл намаздары бар» десе, онда парызынан кеткен кем-кетігін нәпіл намазбен не дейді, толықтырыңдар дейді. Қараңыздар енді. Егер пенденің парыз намаздарынан кеткен болса, оны намазды немен толтырады? Қайтадан Алла Тағала намазбен толтырады екен. Көрдіңіздер ме? Енді қараңыздар, енді ол намазынан, парыз намазынан, былай айтқанда намазынан не кетсе, жаңағындай кем кетігі келсе, кетсе, намазы дұрыс болмаса, онда ол пенде не дейді қиямет күні? Қайғыға душар болады дейді. Қараңыздар. Намаздың несін тек қана не толтырады? Намаз ғана толтырады екен. Міне сол сияқты қасиетті Құран кәрімде «Инна салата танха анил фахша иуал мункар» шын мәнінде намаз ол арсыздық пен жамандықтан тияды дейді. Намаз ол әрбір жамандық атаулыдан сіздер мен біздерді тияды. Сол үшін мына қасиетті Рамазан айында өздеріміздің намаздарымызға бекем болайық. Намаздарымызды дұрыс орындайық. Әрбір сәждесін, әрбір рукуғын, әрбір қиямын. Өйткені намаз ол пендені адаммен Алланы байланыстыратын бірден бір құлшылық ғибадат болып саналады. Құлшылығы жоқ, намазы жоқ адам Алладан несін сұрайды, несін жалбарын сұрайды. Егер оның құлшылығы болмаса, намазы болмаса, оразасы болмаса, Аллаға тәубе етсе, Алладан бір нәрсесін сұраса қалай сұрайды ол? Өйткені Аллаға берген еш нәрсесі жоқ ол пенденің. Ал егер намаз болса, ол сол намаздан кейін дұға жасайды, сұрайды. Өйткен намаз пендемен Алланың байланыстыратын жаратушымен пенденің арасын байланыстырып тұратын бірден бір құлшылық ғибадаттардың бірі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисіне былай келтіреді. Бір пенденің, бір адамның алдында, есік алдында, үйінің алдында бір ағып тұрған өзен болса, сол өзенге сол адам күніне 5 рет шомылса, сол адамда бір денесінде бір кір қала ма, бір дақ қала ма дейді. Сонда сахабалар айтады: «Я Расулалла, ол адамда бір де бір кір қалмайды» дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Бұл күніне 5 уақыт намаз оқыған адамда осы сияқты» дейді. Яғни біз күніне 5 рет Алламен байланысып тұрсақ, бізде ешқандай, былай айтқанда, денемізде күнә қалмайды. Ешқандай кір, лас жеріміз қалмайды екен. Міне сол сияқты намаз арсыздық пен жамандықтан тияды. Намаз адамның күнәсінің кешірілуіне себепші болады. Намаз қияметті күні адамға қалқан болады. Намаз ол қияметті күні сырат көпірінен өтетін пырақ болады. Намаз ол адамды жақсылыққа жетелейді. Намаз ол дұғалардың қабыл болуына септігін тигізеді. Намаз ол адамның жәннетке кіруіне бірден бір себеп болатын құлшылық ғибадаттардың бірі. Міне, сол үшін намаздарымызды қаза қылмай, өз уақытында өтеуімізді Алла Тағала сіздермен біздерге нәсіп етсін. Міне, қасиетті Құранды келтіргендей, тозаққа түскен адамдардан сұралған кезде, не үшін тозаққа түстіңдер деген кезде, сол кезде тозақтағылар айтады екен. Біз намаз оқушылардан емес едік деп. Қараңыздар. Көрдіңіздер ме? Тозаққа түскен адамдардан сұралған кезде не дейді олар? Біз намаз оқымаушылардан едік дейді. Яғни біз намаз оқымайтын едік дейді. Яғни тозаққа түскен бірден бір себеп, яғни намазда қаза қылғандықтан. Я сол үшін әрбір намазымызда, таң намазымызды болсын, пісін намазымыз болсын, әр намаз өз уақытында орындағанымыз дұрыс болады. Сол үшін бүгін оқиым, ертең оқиым, бүрсігін оқиым демей, күнде ең болмаса бір уақыт намаздан бастағанымыз дұрыс. Әлбетте, дедеу намазды бастап, күнде 5 уақыт намаз оқу қиындау болады біреуге. Бірақ жайлап-жайлап жұмаға келіп, одан кейін барып тұрып, күнде 5 уақыт намаздан бір намазды оқып, солай-солай бастасақ, иншалла мұсылман болу әсте-әсте дегендей, кәпір болу бір пәсте дегендей, жайлап осындай құлшылығымызды, намазымызды бастап кетеміз. Қасиетті Құран кәрімде «Уа'буду раббака хатта ятиякал яқин» ажал келгенге дейін ғибадатыңды жасады дейді. Яғни құлшылығыңды, ғибадатыңды жасады дейді. Сол сияқты ғибадат, құлшылық жасауды сол ғибадатпен, құлшылықпен, оразамен, намазбен, зікірмен, дұғамен бұл өмірден өтуді сіздермен біздерге баршаларымызға сондай жақсы амалдармен өтуді Алла нәсіп етсін. Алла Тағала баршаларымыздың тұтқан оразаларымызды, құлшылық, ғибадаттарымызды Алла қабыл етсін. Баршаларымызға екі дүниенің жақсылығын нәсіп етсін. Уа ахиру дауана, әлхамдулиллахи раббиль аламин.